Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме повторно приведени дел од обвинетите за насилствата од 27 април во Собранијата. Очекувано лоша кохабитација меѓу владата и председателот Иванов. Руски пари преку офшор дестинации влегуваат во Македонија. Слушајте на. Премиерот Зоран Заев вели дека има неколку опции за законот за јазици откако председателот Иванов не го подпиши указот. Според Заев, целта на владата е конечно парламентот да ги знае своите надлежности како и председателот. Можеме да бидеме две спротивставени страни, но не сме ниту една институција во Македонија да биде блокирана. Од тој аспект, ова е известно решение. Пред Уставниот суд да се разграничат надлежностите и да се дадат насоки за разрешување, рече премиерот Заев. Амбасадорот на Европската унија во Македонија, Самуел Шбогар, оцени дека во преговорите за спорот за името постои посветеност и дискусиите се интензивираат, што според него е добро. Тој вели дека гледа оти кај Македонија и Грција постои посветеност за изноѓење решение, кој ќе биде прифатливо за двете страни. Соединетите Американски држави остро ги осудија последните тензии меѓу Косово и Србија, истакнувајќи дека тоа може непотребно да ги зголеми тензиите и да представува закана за регионалната стабилност. За воспоставување траен мир и стабилност на Балканот, Косово и Србија треба да се фокусираат на нормализирање на односите преку диалог под покровителство на Европската унија, изјави портпарулката на Стејт департментот Хедер Наорет и додаде дека Вашингтон е подготвен да го подржи диалогот. Русија ја повика Британија да докаже дека не го отрула поранешниот двоен агент Сергеј Скрипал. Според властите, доколку Британија не приложи докази, земјата на инцидентот ќе гледа како обид по животот на руски државјанин. Руското министерство за надворешни работи наведе дека анализите на околностите ги наведуваат да мислат оти е можна инволвираност на британските разузнавачки служби во случајот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Повторно се приведени 5 обвинети за насилствата во собранието и однесени во притвор во истражниот затвор. Тие предходно со одлука на Врховен суд беа пуштени во домашен притвор, но откако обвинителството поднесе обвинителен акт, по налог на кривичниот суд се вратени во затвор. Повеќе од Мирјана Спасовска Мандичевска.
Еден ден по одлуката на Врховниот суд на осомничените за случувањата во собранието на 27 април, затворскиот притвор да им го замени со куќен притвор, 5 обвинети лица повторно се приведени и вратени во истражниот затвор Скопје по налог на кривичниот суд. Дел од експертите велат дека дискутабилна била претходната одлука на Врховниот суд со оглед дека во изминатиот период одлуките на председателот Јово Вангеловски стручната јавност ги толкуваше како спорни, но адвокатот Звонко Давидовиќ забележува дека последната одлука на Кривичниот совет на Основниот суд 1 ќе придонесе за зацврснување на впечатокот дека зазрувањето на судството не е започнато и оти продолжува со принципот и начинот на работање за кој наназад се укажуваше, а тоа е дека има селективен пристап на делење правда и користење на двојни аршини.
Ако највисокиот суд на државата нашол дека опасноста дека може да се осуети, односно е доволна гаранција куќниот притвор, три пати понизок суд при иста фактичка состојба носи ваква одлука, навистина е и чудно и сумнително и срамно.
Професорката Беса Арифи вели дека верува во работата на јавното обвинителство и во расветлување на вистината за настаните од 27 април во собранието. Во врска со одлуките на Врховниот суд и Основниот суд 1, Арифи вели дека во прашање се спротиставени интереси на разните органи на правосудството, а не конфузија.
Јавното обвинителство за моментот може да има цел да го разреши овој случај до крај, додека пак во основа на фактот што председател на Врховниот суд е се уште Јово Вангеловски, кој што во минатото има донесено и иницирано доста спорни одлуки во рамки на овој суд. Мислам дека тоа е проблемот.
Давидовиќ не сакаше да коментира дали има политичко влијание врз судството, но повторно забележува дека во прашање е селективна правда.
Дали е председателот на Врховен суд близок со претходната власт? Не знам другите со оваа власт. Воопшто самото сомневање во тоа и укажување е трагедија за ова судство.
По повторното враќање на осумничените во притвор, опозицијската ВМРО-ДПМН излезе сообштение во кое бара судот да пронеде сили и да се ослободи од стегите на власта и да суди во корист на правото. До повторното враќање на обвинетите во притвор доаѓа откако државниот јавен обвинител Љубомир Јоевски соопшти дека до кривичниот суд е поднесен обвинителен акт против 30 лица. 28 лица се обвинети за кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Последниве недели преку законот за употреба на јазиците разговорите за името и протерувањето на рускиот дипломат. На површина повторно излегоа несогласувањата меѓу владата и преседателот Ѓорги Иванов. Аналитичари велат дека тоа е очекувано ако се имаат предвид предходните несогласувања. Просина Димеска во продолжение.
Очекувана беше лошата кохабитација меѓу претседателот Ѓорги Иванов и владата предводена од Зоран Заев, ако се земат предвид предходните потези кои сериозно ја разнишаат довербата меѓу двете страни, коментираат експертите. Но слабата соработка за крупни прашања дојде до израз особено последниве десетина дена. Прво од кабинетот на претседателот реагира дека тој не бил информиран ниту вклучен во формулирањето на нацрт договорот што Скопје го испрати до Атина за името, а не бил запознат ни со оној кој стигна од таму во Македонија. Сега реакција на несогласување има и за одлуката за протерување на рускиот дипломат. Па претседателот преку неговиот кабинет соопштиот и смета дека таа е избрзана и повикана воздржаност. Подавањето на мандатот и гаранциите што ги даде тогаш Заев како мандатар се очекуваше помирна соработка и тоа релативно и беше така, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Но со донесувањето на законот за употреба на јазиците кој претседателот одби да го подпише, односите повторно се заострија, додава тој.
Ако се земе во предвид залагањата на владата во планот 369 за вклучување на претседателот во сите процеси од државен интерес на Република Македонија, тоа со последните неколку постапки не се покажа.
Односите меѓу Иванов како председател и Заев како опозиционер беа неколку пати бурни, особено по одлуката на шефот на државата за аболиција на осумничените од специјалното јавно обвинителство, пошто се појави шарената револуција. Потоа следуваа недавањето на мандатот за состав на новата влада и барањето дополнителни услови, па настаните на 27 април во собранието. Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи, за добра кохабитација потребни се две страни. Тој вината за ваквата состојба ја гледа кај претседателот.
Така да мислам дека ова е повеќе прајање политика, отколку извршување на овластувањата кои ги има претседателот. Протерувањето на рускиот дипломат по изјавите на министерот за надворешни и владата се согласно Виенската конвенција. Тука нема што некој да биде внимателен и да се пази.
Вели Муслиу. Тој додава дека владени представници досега повеќе пати кажале дека претседателот е информиран за текот на разговорите за името.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Има сериозни индиции дека Русија се обидува да го искористи македонскиот енергетски сектор за да ја тргне земјата од евроатланскиот правец. Русија тоа го правела преку фирми чии траги водат до даночни раеви како Белизе, стои во најновиот извештај на Софискиот центар за изучување на демократијата. Прилог на Емил Златков.
Русија предизвикува енергетска зависност на Македонија со контролирање на единствениот гасен пат преку трансбалканскиот гасовод, а последните неколку години Русија вешто ја користеше политичката нестабилност во Македонија за да го подкопа незиниот евроатлантски правец. Тогаш претходната власт во Македонија имаше улога во заекнувањето на врските со Москва, не само во националниот, туку и во регионалниот енергетски сектор. Ова се дел од заклучоците на извештајот на влијателниот центар за изучување на демократијата со седиште во Софија под наслов Рускиот економски печат во Македонија.
Македонија е целосно зависна од рускиот газ и со цел да стане транзитен центар, поранешната влада настојуваше да влезе во два големи проекти под водство на Русија, Јужен поток и неговата замена Турски ТЕК.
Се наведува во истражувањето на Софискиот центар. Извештајот посочува дека иако уделот на руските инвестиции во Македонија изгледа мал, само 27 милиони евра до 2015 година, добар дел од тие инвестиции доаѓаат преку трети земји, вклучувајќи ги офшор зоните како Кипар и Белизе, така што се прикриваат вистинското собственичство и влијанието врз економијата. Истата анализа тврди дека компанијата што сакаше да превземе едно од најголемите енергетски компании во Македонија водела до уште еден даночен рај, Девствените острови, а оттаму до руско-израелски бизнисмени. Уште еден голем руски оператор на електрани, ТКГ, кој го поседува ТЕТО, функционира преку кипарско офшор посредништво. Руско собственишто или руски врски има или имало зад компаниите БЕК, Топлификација, ТЕТО, Лукойл, зад еден рудник за олово и цинк, како и за неколку енергетски компании зад кои пак стои ист цинџир на собственици, се наведува во извештајот на софиските аналитичари. По анализата како посебен пример се издвоени бизнисите на Сергеј Самсоненко со акцент на спортската сала Јане Сандански во Скопје, добиена на 35 години, а менаджирана од кипарска фирма со врски со компанија во Белизе, која според извештајот на Софискиот центар има иста адреса со фирми кои се поврзуваат со луѓе блиски до врвот на претходната власт во Скопје. По извештајот на Центарот за изучување на демократијата стои и тоа дека руски бизнисмени се обидувале да влезат на македонскиот пазар и преку грчки компании. Постојат сериозни индикации, се вели во анализата, дека Русија се обидува да го искористи македонскиот енергетски сектор за да оствари доминација во политиката на земјата.
Да успеа руските бизнисмени да ја преземат едно од најголемите македонски енергетски компании, целосно ќе го контролира енергетскиот пазар во Македонија.
Тој во извештајот во кој се наведуваат и дека цената што ја наплаќа Русија за газот е меѓу највисоките во Европа, а земјата е целосно зависна од нејзината испорака.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола обезбеди локација за полигон за полагање возачки испит во Горно Ризари на периферијата на градот. Градоначалничката Наташа Петровска не можеше да прецизира кој ќе биде завршен полигонот, но се надева дека до крајот на годинава битолчани по 5 години повторно ќе може да полагаат за возачки испит во нивниот град. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
По 5 години чекање, Општина Битола конечно обезбеди терен за изградба на полигон за полагање на практичниот дел од возачкиот испит. Од Општината соопштија дека локацијата се наоѓа во Горно Ризари, населба во периферијата на градот и дека државното земјиште е пренаменето во Општинско, со цел таму да се направи полигон.
Ако имате добра волја и дека навистина ако сторите намера да тоа да го направите, се направи во многу кратко време. Тоа помина, значи, буквално, експедитивно, брзо, на седница на влада, па потоа на друга седница што била за трансформација на земјиштето.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Последниот период треба да се изнајде најдобриот начин за изградба на полигонот. Петровска не можеше да прецизира кога Битола ќе добие конечно полигон, но рече дека ќе настојува тоа да се реши годинава.
Прашањето е само како ќе го прави тоа. Дали ќе го прави општината, дали ќе го прави преку продажба на земјиштето, може и така да се оди, да речеме, дали ќе го прави преку јавните претплати, тоа очекувам, значи правните рамки да бидат кажани. Значи, јас сакам годинава да се затвори таа приказна.
Рече Петровска. Ѓорги Ошевски од Граѓанската асоциација во Битола, инаку вработен во една од автошколите, вели дека Битола има полигон во приватна собственост кај селото Поешево, на само неколку километри од градот, но нема добиено времена употребна дозвола за да можат автошколите да го користат и да не патуваат до Прилеп и Ресен. Полигонот изграден и така стои, ако претходната власт дадеше употребна дозвола, средствата што се одлеваа во Прилеп и Ресен ќе влегуваа во буџетот на Општина Битола. Зошто оваа власт не смогне сили да ја даде таа дозвола за полигонот во Поешево? Станува збор за 9 автошколи со близу 1000 кандидати, вели Ошевски. 5 години битолчани за возачки полагаат во Прилеп и во Ресен. Кандидатите за возачи се принудени да патуваат во други градови, откако во 2013 година секторот за управно-надзорни работи при МВР ја забрани употребата на полигонот кај спортската сала Младост, зашто не ги исполнуваше пропишаните стандарди.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.